Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія у програмі «Катехиза». Сьогодні проведу цю програму я, Івана Криворучко, і разом зі мною на зв'язку отець Міхал Бранкевич. Вітаю вас, отче Міхале.
Також вітаю сердечно. Слава Ісусу Христу.
А що ж, дорогі друзі, ми з цим отець Міхал буде продовжувати тему попередніх катехез. Ну і отже, розкажіть нашим слухачам про тему нашої сьогоднішньої розмови.
Сьогодні будемо говорити о відносинах церкви до політики, як вони зв'язані з собою, як впливають на себе. В світлі Конституції Gaudium et Spes Собору Ватиканського II. Ми вже помаленьку, потихоньку приближаємося до кінця цієї Конституції, омовляючи цю Конституцію. І торкається дуже важливої теми. Хто ві, чи Собор Ватиканський II не тому був зібраний, щоб зовсім показати цю напругу, яка появилася між політикою а церквою. Треба пам'ятати, що 60-ті роки, то є зовсім та поляризація, то значи поставлення по двох сторінках двох ідеологій. Зовсім з однієї сторони ідеології комуністичної, ніби комуністичної, бо то був псевдокомунізм, то радше такий якийсь соціалізм з так званою відучою владою пролетаріату. З другої сторони маємо ідеологію світу капіталістичного, який опирається на власності, опирається на відносинах людських, залежних від майна, яке хто-небудь має. І появляється несправедливості з єдної і з другої сторінки. Ніби комуністична ідеологія гарантувала рівність всіх обивателів, але та рівність була особлива. Позволяла використовувати ідеологію до того, щоб єднак вивести до влади якусь групу, вибрану групу людей. Тільки теоретичні владу мало суспільство, тільки теоретичні владу мав пролетаріат, а в кінці кінців була то влада єднак певної групи людей, котрі були в спосіб менш лю більш конкретні вспомагані певними силами європейськими. Треба пам'ятати, що жовтнєва революція, де розпочав Ленін, була дуже сильно фінансована через певне джерела Західній Європи, певне джерела масонське, бо масони мають таку свою особливу ідеологію, яка є незнана, але ідеологію, яка є дуже небезпечна. І ми то бачимо. Ми бачимо, які були плоди жовтньової революції, бачимо всіх тих забитих священників і засланих на Сибір віруючих християн різних народів. Коли я був на Сибірі, в таких містах, як Омск, Томск, Красноярськ, Іркутськ, в кожних з тих міст я зустрічав спільноти віруючих засланих в часах комунізму на те територія. Це були конкретні жертви тієї ідеології. Ідеології, котра була нелюдська. Ідеології, котра пробувала внушити в людей якусь там правду о перевазі розуму людського над Божим провидінням. І то домстилось дуже сильно, бо та ідеологія допроводила до певного такого скарлення, можна так сказати, і економічного, і політичного, і суспільного. Вчинила великі шкоди зовсім в менталітеті людей. До сьогодні ми чуємо ten менталітет постсовєцький, котрий назначений зовсім глибоким недовір'ям. Нікому не довіряй, бо можеш бути через кожного проданий, може бути зраджений. І ten менталітет до сьогодні якось там є ще в наших умислах. Нам прийшло жити в таких часах. Були то часи сумні, часи зневолення. На щастя, в Польщі було то немножко легше, але на Україні то були жахливі моменти і переслідування. I cerkwa katolicka, która powoli odrodziła się, jednak ona przeżyła tę ideologię na szczęście. No ale teraz nas zaczyna dawić druga forma ideologii, to jest ideologia współczesnego świtu, neomarksistowska, jakby tak nazwał, prawda, która też próbuje zniszczyć cerkwę, oskwernić jej. My to zobaczymy w Polsce w sposób taki żachliwy, dużo nieprzyjemny, który aż jest taki mierzotny, straszny. Ale cóż, diabeł jest tym, który takimi rzeczami, takie rzeczy wykorzystuje. Ale powracając do tej konstytucji, Gaudium et Spes, Radość i Nadzieja, taki ma nazwanie ta konstytucja. Czytajemy w niej, że na przykład, zgadujemy, jaka jest główna zadacza cerkwi. I tutaj w tej konstytucji czytajemy takie proste słowa. Apostoły, ichni nastupniki i pomiszniki posłani w świt propowiedowaty ludziom Chrysta, Spasiciela świtu swoim apostolstwem sprzyjająca na mogutność Boga, jak i duże często jawleje siły Ewangelia w niemoczy tych, kto pro niego świadczyć. Bo każdy, kto proswiaczuje sobie służenie Bożemu Słowu, ma korzystać się szlachami i zasobami właściwymi Ewangeliu, jak i bogato i czemu wydryzniająca widza zasobów ziemnej dzierżawy. To jest pierwszy punkt, którym wysyczająca cerkwa i dzierżawa. Dzierżawa, ona wykorzystuje konkretne zakony do tego, żeby mogła istnieć i próbuje definiować, jakie są ugrozy z różnych storinok i próbuje te ugrozy na stylki opanować, żeby one nie rozruszały porządku dzierżawnego. W niektórych ideologiach uważano, że na przykład cerkwa jako instytucja niezależna od władzy, bo ona w tej materii duchowej czynia się tylko władzie cerkownej, a władza cerkowna czynia się tylko papu rzymskiemu. Spoglądając na te zdarzenia w sposób taki ludzki, można było podumać, cerkwa, która czynia się tylko władzy papy rzymskiego, który jest w Rzymie, który jest w Italii, który jest w Europie, który jest w zachodniej Europie, nie sprzyja rozwitku tej cudowej ideologii, jaka jest socjalistyczna ideologia. Predysowcim to jest pierwszy argument, który kazał presidować cerkwę, że cerkwa szpionić, że cerkwa jest wykorzystywana do tego, żeby wpływy zachodni i tak religia była traktowana też. Uważano, że chrześcijaństwo jest religią, która jest agresywną, która przyszła tutaj w Ukrainę, przyszła w sposób taki nieprzewidywalny i niekorzystny dla dzierżawy. To jest mnienie marksistów. Oni nazywają religię opium dla mas. My o tym już mówili, prawda? Ale to sformułowanie jest nieadekwatne. Opium to jest przyrozowskim forma jak gdyby ubieżdzenia ludzi, że religia ma nas otumanity. Żeby my wyderwali się od dzisiejszości, żeby my odczuwali z jakichś tam religijnych praktykach. A to jest pewne niedorozumienie, bo religia służy całkiem czemu temu drugomu. Religia służy temu, żeby cały świat nie był zagrożony dla nas. Żebyśmy w tym świecie mogli znaleźć drogi duchownego rozwitku, które dopomoże nam cały świat przyjmować takim, jakim on jest. A przede wszystkim cały świat ma uprawiać się chrześcijańskimi pryncypami wzajemnowidnosyn między ludźmi. Bo jeśli komunizm niesie z sobą dyktaturę proletariatu, w którym jedynica nie ma nijakiego znaczenia, tylko proletariat, tylko suspilstwo, w ten moment cej świt trudno jest im przyjąć chrześcijaństwo, w którym każda jedynica jest sama jak ważna i ważliwa przed Bogą. І всі перед Богом брати і сестри, всі перед Богом рівні. І нема рівніших, нема тих. Ніби чистий комунізм, правда? Тільки забувається об одном, що ціниться ту єдину особу, що кожна особа має свою вартість. Кожна особа є цінна для Бога, а кожна особа є варта жертви Ісуса Христа на Христі. Кожна особа. І та, яка є сумасшедша, і та, яка є ідіотом, і та, яка є калекою, інвалідом, і та, яка є великим героєм, великим політиком, чи якимсь знаменитим писателем, чи актером. Кожна особа перед Богом має своє значення, є важлива. І о тим комунізм хотів не тільки забути, але змусити всіх, щоб трактували зовсім як головну цінність державу, яка опирається на якийсь такий не до кінця правильно зрозумілої демократії. Демократія грецька в виданні комуністичному була так здеформована, що там не можна було говорити о демократії. Всі говорили ясно, що демократія була тільки таким параваном, тільки таку маскіровку, за котрим хотілося показати, що ми нормальна страна, така як всі країни Європи, опираємося на тих самих цінностях, і та маскіровка предвідувала також, що церква теж повинна бути присутня. І тому дозволяли комуністи ласкаво некоторим людям збиратися, щоб показати західному світу, ми толерантні, ми нікого не переслідуємо. А ідеологія то, що говорила, то говорила. Так що тут ten главний принцип проголошення Евангелії. Евангелія, яка предвзято впливає на наші відносини з іншими людьми, ten принцип цілий час церкві як якби є тим главним принципом, який ми ставляємо напроти політики, яка предвзято має завдання отримати владу. І зараз знайти тільки певну аргументацію, щоб ту владу дійсно отримати в спосіб демократичний. Політика займається тим, щоб теж управляти державою в такий спосіб, щоб держава могла процвітати і захищати граждан даної держави, захищати від всяких небезпек, гарантувати якийсь спокій, гарантувати якісь там закони і соблюдення цього закону. To jest główne zadanie polityka, ale polityka gdzieś tam podpolno. W polityce przede wszystkim baczymy ludzi, którzy chcą mieć władzę dla samej władzy. Nie zawsze najważniejsze dla nich jest ludyna, jest społeczeństwo. Oni ludzie to społeczeństwo traktują w sposób taki duże korzystny. To znaczy, jeśli oni wybierają mnie i dowierają mnie, to w ten moment ja będę dlatego co to czynite. Ale jeśli mój biznes, mój interes, moje jakieś tam oczekiwania będą niespełnione, ja to, że będę występować proti tego społeczeństwa. Także polityka jest zawsze niebezpieczna dla ludzi, ale konieczna, tomu, że jednak dzierżawa daje gwarancję jakiegoś tam porządku. Jakiegoś porządku. I tutaj polityka niestety, na żal, jest nieobchodzima do tego, żeby... Dobre byłoby, żeby ten porządek był opierał się na chrześcijańskich pryncypach. Do niedawna tak było. Bo większość krajów Europy opierałaś na dekalogu. Dopiero w 18. stolicy, pierwsza tutaj rewolucja francuska, ten porządek dekalogu niemnożko naruszyła. Управляючи з терором, правда, і за того, щоб утримати за всяку ціну владу. Ну що ж, правда, історія показала, що такий спосіб мислення є неправдивий. Але читаємо далі в Конституції слова. Який спосіб цей світ відноситься до церкви, до її головної задачі проголошування Євангелії? Земні речі і те, що в людському житті перевищує цей світ, тісно пов'язані між собою. Тому церква користується земними речами, наскільки цього вимагає її місія. Але вона не покладає своїх надій на привілеї, що їх надає державна влада. Мало того, вона зречеться від деяких законно отриманих прав, якщо виявиться, що використання ними може поставити під сумнів щирість її свідчення, якщо нові умови життя вимагатимуть іншого правопорядку. Проте нехай вона завжди і всюди має можливість співпраці, вільно проповідувати віру, викладати своє соціальне вчення, безперешкодно здійснювати своє служіння серед людей і давати свою моральну оцінку також у справах, що стосується політичного правопорядку, коли того вимагають основи права, основні права особи або спасіння душі, використовуючи при цьому всі і лише ті засоби, які відповідають Євангелію та благодаті та благові всіх, залежно від часу їх чи наявних умов. Вірно дотримуючись Євангелія і здійснюючи свою місію у світі, церква, завданням якої є спликати і підносити її все, що в людській спільноті є правдивим, добрим та гарним, зміцнює мир між людьми на славу Божу. Ці слова показують нам таке місце, місце церкви. З одної сторони показують нам, що держава дає нам певні можливості діяти в цьому окружаючому світі. І тут церква ясно мовить, в яких справах та держава повинна нам допомагати. Щоб можна було свободно проповідувати Євангелію, щоб можна було свободно також виконувати місію церкві, як є, наприклад, заботитися о слабих. Найперше зовсім теж, щоб можна було свободний спосіб відзначати і святкувати літургію. Літургію, котра є частиною християнського життя, щоб держава не перешкоджувала в тому, щоб ця літургія могла бути на благо других людей. І зараз є аргумент. Який аргумент? Аргумент є такий, щоб зміцнувати мир між людьми на славу Божу. Не тільки зміцнувати мир, але також і мирне відносини між людьми. Це завдання церкви, головне завдання церкви. Зміняти суспільство так, щоб це суспільство, опираючись на принципах християнського життя, на принципах життя Ісуса Христа, передусім, могло допомагати в цьому світі провадити мир. І цього політики іноді не розуміють. Їм видається, що це тільки пусті слова, що це аргумент, який каже церкві діяти, впливати на суспільство, не тільки тому, що мають владу над тим суспільством. І церква може сказати, не слухайте цього політика, тому що він виступає проти, наприклад, християнської моралі. Зараз в Польщі є дуже сильна боротьба між різними силами, бо приближаються вибори до Верховної Ради, до Польського Сейму, парламенту. І починаються теж тиски на церкву, щоб церква в якийсь там спосіб теж впливала. Ніхто використовують церкву до того, щоб в якийсь там спосіб впливати на вибір людей. Є такі нечесні політики, які з однієї сторони стоять за тим, щоб, наприклад, жінка могла без проблему абортувати свою дитину і вранці говорити, що якщо хтось з тієї партії вважає по-другому і хоче захищати людське життя, в цей момент не може рахувати на підтримку цієї партії. А з другої сторони, говорять такі слова, які для мене в устах того політика, який ще недавно призивав вбивати дітей на бажання, ще говорить, ніхто, хто ходить до церкви, не може голосувати на партію противника. Не буду називати партію, щоб тут не робити ніякої пропаганди, можна так сказати. Але такий факт, який з однієї сторони заохочує до неморального, до вбивства, яким є, а потім повоюючись на церкву, що ніхто віруючий nie może głosować na partię mojego przeciwnika, jest takie faryzejskie. Ale to jest polityka. To jest polityka. Na żal, ta polityka dużo silno wpływa na religię. Nie wiem, jest takie głębokie przekonania w niektórych środowiskach suspiństwa polskiego, że cerkwa wtruczająca we władu świecką. To jest pewne niedorozumienie. Cerkwa może wypowiadać się na pewne temy i mówić na przykład, że eutanazja jest niemoralna, że aborcja jest niemoralna, że takie, a nie inne zachowania są niemoralne i wypowiadaje to. To jest mienienie cerkwi. To jest zadanie cerkwi, mówić jasno prawdę, żeby nikt nie sumiewał się w tym, że chce prowadzić do jakiegoś tam, do jakiegoś konkretnego zła. Nazywać zło złom, a dobro dobrą. Nie obmanować ludzi. To jest rzecz, któremu zazwyczajmy z każdego dnia. Dla ludzi, no cóż, najbliższym ważnym jest, żeby dziesno zewnętrzne usłowia były sprzyjatne, żeby ludyna mogła wilno rozwijać się, żeby ludyna mogła w sposób wilny też wyrażać swoje religijne potrzeby. Każdy ma potrzeby duchowne, religijne. Idzie tam, gdzie te potrzeby mogą być zaspokojone. Cerkwa ja nie chcę mówić ideologii, bo to nie jest ideologia, ale ze swoim zakonem, ze swoim wczeniem, zawsze chce dopomagać ludziom, jest to postupat zgodnie z zakonem Bożym, jaki jest zakonem miru i lubowi. A tego ten współczesny świat nie rozumie. I to napróżenie cały czas trwa. Ja w poprzedniej audycji mówiłem o tym, że polityka dużo silno chce wykorzystywać cerkwę do tego, żeby realizować swoje plany i projekty. I to my zobaczymy praktycznie każdego dnia. I to czy dalsze. Głowa piąta tej konstytucji, chyba jedna z ostatnich głów, mówi o plekaniu miru i sprzyjania międzynarodowej wspólnocie. I czytajemy we wstupie do tej głowy. W nasze czasy, kiedy ludzie dali terzać tyżki licha i trwogi, jakie wynikają przez wojny, że nyni lutują, aby przez wojenną zagrozę wejść ludzki lid w procesie swojego rozwitku podeszł do wyrzeszalnego momentu. Postupowo, zbierając do kupy i wrze dedali czytkisze, uświadomiujący powsiudy swoją jedność, więc może wykonać swoje zadania, tobto pobudować sprawdzi humanny świat dla wszystkich ludzi po wszystkiej ziemi, niż wtedy, kiedy każda ludyna z obnowlenym duchom obernie się do prawdziwego miru. Звідси випливає, що євангельська благовість, яка відповідає вищим прагненням та сподіванням людства, сьогодні сяє новим світлом, прогожуючи міротворців блаженними, бо вони синами Божими назвуться. Тому собор, роз'яснивши справжню шляхетну суть міру і засудзивши нелюдськість війни, має намір гаряче закликати всіх християн до того, щоб вони з допомогою Христа, Творця миру, співпрацювали з усіми людьми задля зміцнення між ними миру і справедливості, і любові, а також задля пошуків засобів до встановлення миру. To jest ten główne zadania, jakie cerkwa має перед тим світом, ten світ, котрий перед зовсім пам'ятає drugą światową wojnę. Trzeba pamiętać, że ta konstytucja była podpisana i zasnowana w 65 roku. Od wojny nie było tak dawno, prawda? Jeszcze w niektórych miejscach można byłoby zwyczaj się bardzo ludzi, którzy wojnę pamiętali, ten żach związany z wojną. I teraz ludyna zadawała sobie pytania, gdzie był Bóg, prawda? W czasie, kiedy ta wojna, czemu win dozwolił, żeby taka wojna mogła zagali pojawić się, narodzić się i zniszczyć styki i ludzi i majna w całej Europie. Tutaj majemo pełnu відповідь Собору Ватиканського II, котрий говорить, що війна як твір людський є назначена при зовсім таким привілеєм, яким має людина, яким є свобода вибору. Якщо хтось вибирає зло до того, щоб здобути якусь перевагу над другими, цей момент є то його вибір. Niestety ten wybór niesie ze sobą żachliwe następki, naslidstwa, ale niczego nie możemy zrobić, bo Bóg szanuje swobodę ludzi. I trzeba powiedzieć, że każda wojna i każdy agresor, każdy, kto rozpoczyna tę wojnę, ta wojna nie jest wzbudzona Bogiem. Цю війну зазвичай збуджує наш неприятел дьявол, бо він корміться страхом, смертю, жахом, злом, як і війна несе з собою. На тего жаху є дуже-дуже багато. І це все страшно. Ми, коли споглядаємо на війну, зовсім бачимо, до чого може вона довести. Багато людей обманують саме себе і говорять, що то Бог допустив цю війну. Неправда. Там, де війна rozpoczynaj stan Boga po prostu nie było. Bo kto wybieraje zło, które wytkidaje Boga, wytkidaje moralne pryncypy i w imię jakiejś tam ideologii, czy jakiegoś tam bażania polityków, rozpoczynaje zloczyn, jakim jest wina, co my teraz przeżywają na Ukrainie, to jest konkretny zloczyn. Zloczyn, gdzie Boga nie ma miejsca dla Boga. Więc jeśli my słuchajmy tam pewnych deklaracji Влади Православної Церкви Росії о тим, що та війна є благородна, правда, є то практично єрезія. Не можна в ім'я християнства закликати людей до того, щоб знищували другий народ, тільки тому, що він не має права існувати в цьому світі. Бо він зайняв місце, яке приналежить якимсь там народові другому. То є річ нелюдська, не говорячи навіть не Божа, нелюдська. Вона вступає проти свободи людини, проти свободи народа, який пробує сам знайти свою тотожність і хоче жити в країні і хоче чути себе ту особу, яку він народився і в тій країні, який народився. Він якакольвік війна є таким насилием, можна так сказати. А там, де є насилие, там, де є страх, там, де є жах, там Бога нема. І тут, як диби, Собор Ватиканський II хоче показати, якщо і маємо боротися о мир, про мир, можемо чинити це тільки в ім'я і з допомогою Бога. Бо тільки він дає гарантію, що ті принципи мирного життя дійсно можна розвивати. Далі читаємо, в який спосіб пробує окреслити Собор Ватиканський II сам проблем миру. Мир – це просто відсутність війни. Дуже проста дефініція, правда? Не зводиться він також лише до встановлення рівноваги між протиборчими силами і не виникає з деспотичного панування, а справедливо і точно визначається як діло справедливості. Мир – це плід порядку, що його встановив божественний засновник в людському суспільстві і втілюючи його в життя повної людини, повинні люди, що завжди прагнуть повнішої справедливості. Хоча спільне благо людства – керується перед зовсім вічним законом, проте в тому, що стосується до його конкретного втілення, воно з плином часу зазнає безнастанних змін. Тому мир неможливо здобути раз і назавжди. Його треба постійно творити. А оскільки людська воля, крім того, є мінливою і заражена гріхом, турбота про мир вимагає від кожної людини постійного приборкування своїх пристрастей, а від законної влади – пильності. Показує цей фрагмент, як трудним завданням є мир. Мир, як відсутність війни, є така дуже проста дефініція, але дефініція, яка не показує всіх нюансів цього міру. Najczęściej mir ludzki opiera się na sili. Kto silniejszy, ten stawiaje usłowia w tym miru. I bywa tak, że jak jest jakaś strona, która wygra jakąś tam wino, w ten moment ona żadaje i wymagaje od drugiej strony, tej, której przegrała, konkretnych jakby skazać konkretnych, wykonania konkretnych usłowi. Także płaty te grosze za nieszczęścia i za wszystkie uszkodzenia, jakie były spryczyniła ta wina. Ale problem jest taki, że ludyna ma swoje przystrasti, ma swoje grzechy, prawda, które naruszają porządek miru. Jezus Chrystus, który nazwany jest princem miru, tak u proroka Isaja my czytajemy. Jezus Chrystus opierał mir na najbliż takim rozpośrednim wyczuciu, jakim jest lubow. Lubow, którą Jezus Chrystus postojno żyje, można tak skazać. Lubow Jezusa Chrysta przede wyraża się w pewnych odnosach z Otcem i Świętym Duchem. Lubow Jezusa Chrysta i Boga Otca i Ducha Świętego najbliż bażają o wielkiej tajnie Świętej Trójcy. Ja wiecie, że Święty Duch jest jak gdyby takim wyrazem Bożej lubowi, wyrazem odnosin niż Ojcem, Synem i Duchem. Więc ten mir ma opierać się na lubowi. Na jakiej lubowi? Na tej lubowi żertownej, jaką pokazuje Jezus Chrystus na chrzestie. Lubowi, która jest w stanie przebaczyć. Lubowi, która jest w stanie zabuty. Lubowi, która przyjmuje drugą stronę taką, jaką ona jest, nie stawiając nijakich umów. Lubowi, która jest bezkorzystna i która jest bezpłatna, jest darmowa. I tej lubowi, której najwyższy wyraz my baczymy na chrzestie. Tam Jezus Chrystus, pozwalając rozpiąty sobie na chrzestie, wyraża najbliższy, głęboki i najbliższy, ostateczny argument oznaczający lubow Boga. Popatrzcie, taka lubow jest Boga do was. Spoglądajcie na chrzest. Tak was Bóg lubi, że gotowy jest wydać za was swoje życie. No i to jest pewien problem, bo zaochoczuje ta lubow do pewnej żertowności, do tego, żeby wydykać się samo o sobie, braty chrzest powszechny na każdy dzień i ty czystaj świt. I mir między proczem na tym opiera się, taki sprawdzny mir. Bo Jezus Chrystus przychodzi i mówi, mir daję wam. Przede wszystkim mir jako brak strachu przed tym, że wy będziecie prześladowani. Mir, który napełni wasze dusze taką siłą, takim duchem, że nie pozwoli wam tego ducha miru wtratyć, nawet jeśli będzie silne prześladowanie. A polityka niesła z sobą przede wszystkim prześladowanie. Tym baczymy nie tylko w pierwszych wiekach cerkwi, ale także baczymy to i w współczesnym świecie. Gdzie na żal niektóre wieroispowiadania są nakierunkowane na prześladowanie chrześcijaństwa. Takim jest na przykład islam. Islam, który baczy w chrześcijaństwie przeciwnika. Próbuje w sposób polityczny zmuszyć chrześcijaństwo do przyznania, że islam jest ważniejszy, że islam jest bardziej sprawdzny niż chrześcijaństwo. Dokazaty, że on jest kraszczy od chrześcijaństwa. Ale wszyscy opierają na strachu. Jeśli ty wydreczysz za swojej wiry islam, jeśli ty przechrzcisz się, jeśli ty przejdziesz do drugiej wiry, to ty powinien być nakazany czym? Smercią. Za przechyt na chrześcijaństwo w niektórych dżerżawach arabskich jest to nakazane smercią. I to smercią żystoką smercią. Rzecz, która jest ma niczo wspólną z ludztwem. Jest nieludzka. Kiedy ja tak śledził powstania i potem rozwitok tak zwanej islamskiej dżerżawy która opierała się w pełności na terrorii, na żachu śmierci, ja baczył jak gdyby taki przedwkus piekła, tam gdzie ta dzierżawa zaczynała dziać. Rzecz żachliwa. Bo kiedy ty baczysz ludzi, którzy przed kamerami na żywo zarezają drugich ludzi, jest to rzecz, którą mówi, przydumaty tylko diabeł. Nie, nikt drugi. Bóg, który w swojej wielkiej lubowie chce każdą dynu spasty, nie może być autorem takich żachów. I tutaj cerkwa o tym cały czas zgaduje. I pytaje, czy takie życie, w którym na pierwszym miejscu jest nasilie, na którym miejscu jest terror, strach, czy to jest rzecz, na którą zasługuje ludyna? Czy ludyna nie zasługuje inaczej na mir, który chce Bóg dać? Mir, w którym nie ma miejsca dla pożadania, nie ma miejsca dla zła, nie ma miejsca dla tego żachu, wbiwstwa drugiej ludyny. Cerkwa co proponuje. Wybieraj teraz. I cerkwa cały czas powinna być w świadomości konkretnych narodów, żeby pokazać alternatywę. Żeby pokazywać, że to można żyć i po drugomu. Że można opierać się na cerkwi, na Jezusa Chrystusa, którego w cerkwi zastrzegamy. Możemy być sprawdzimi pracownikami miru. Tego miru, który nesie z sobą Jezus Chrystus. Który cały czas mówi, mir daję wam, mir mi daję wam. Nie tak, jak daje cej świt. Daję wam. Nie tak, jak daje cej świt. Bo cej świt daje tylko jakiś tam przyzrak miru. A chrześcijaństwo chce dać sprawdzi mir. Uzyskuj mir w ludzkich sercach.
Отже, я пригадую собі, що ми дуже часто молимося до Бога саме в тому, що Господи, дай нам справедливий мир. От ми якраз і просимо цього справедливого Божого миру, ну і для нашої країни, зокрема, бо розуміємо, що силами людськими неможливо досягти саме того справедливого істинного миру.
Ну, то є справедливий мир, то є мир, який має місце, щоб wczynity takoś jakąś wypłatę za te wszystkie potery, jakie niesie z sobą wina. Sprawiedliwy mir to nie jest mir taki, żeby za wszelką cenę nie było winy, ale sprawiedliwy mir to jest mir, w którym osoby odpowiedzialne za tę winę, które tę winę rozpoczęli, żeby także wypowiedzieli przed sprawiedliwością, ludzką sprawiedliwością. Nie może być przyjęta osoba i nie może być poważnie traktowana osoba, która jest autorem winy, autorem tego żachu. Nawet przyczyny tej winy, tej, która jest na Ukrainie, my nie znamy. Kromie tego, że jest jakaś tam ideologia wielkiej Rosji, która chce podporządkować sobie wszystkie strony bywszego Sowieckiego Sojuza. To jest jedyna ideologia. Która nie ma żadnego zasnuwania ani w historii, ani w filozofii, ani w religii. Także tutaj Gospodzie jest po naszej stolicy, bo chce nam dać dysną, sprawdźną niezależność i ducha, i ciała.
Дякую вам, отче Міхале, за сьогоднішню катехезу. Дорогі друзі, нагадаю, що з нами в ефірі був отець Міхал Бранкевич, ведуча Івана Криворучко. Ну і заохочуємо залишатися разом з нами на хвилях Радіо Марія.